Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hyvä podcastin kuulija. Tämä podcast on syntynyt rakkaudesta oppimiseen ja uteliaisuuteen maailmaa kohtaan. On niin paljon kiinnostavia asioita, joita voidaan yhdessä tutkia. Tiede voi avata meille oven maailmankaikkeuden salaisuuksiin. Historia antaa meille mahdollisuuden oppia menneisyydestä ja ilmiöt ympärillämme herättävät kysymyksiä, joihin etsitään vastauksia. Tämä on Mitä tulisi tietää. Vieraana tänään yksi ehdottomasti rehellisesti sanottuna meikäläistä eniten innostaneista ihmisistä, jos puhutaan siitä, että rupesi nuorta Mikkoa tiedeasiat kiinnostamaan. Esko Valtaoja, millonka, jos mä sanon, niin tämmöinen tieteen popularisoija viitta laskeutui sun harteille ja kuinka suunniteltua se oli?
No kyllä kai se siitä lähti, kun mä jonkinnäköisessä hajamielisyyden puskassa 50-vuotiaana päätin yrittää kirjoittaa kirjan semmoisista asioista, elämästä, maailmankaikkeudesta, jos ei oikein suomeksi ollut mitään tarjolla. Ja ei ollut mitään tarkoitusta ryhtyä kirjailijaksi, ei mitään sisäistä pakkoa, niin kuin näkee siitäkin, että mä olin jo 50-vuotias, kun ensimmäisen kirjan sain ulos ja eikä ollut tarkoitus sillekään kirjoittaa jatkoa, mutta siitä tuli sitten niin hillitön menestys heti suoraan. Eka kirjalla Tieto Finlandia-palkintoja myytiin. Nyt on vissiin myyty lähemmäs 40 000 kappaletta. Sitä yhä edelleenkin myydään jo yli 20 vuotta myöhemmin. Eli se oli semmoinen sukse, että sitten jotenkin siinä sitten pääsi mopo käsistä ja piti alkaa kirjoittaa seuraavaakin kirjaa. Ja tuli tämmöinen niin kuin valtakunnan varttijulkku sitten, jolta alettiin kyseen kaiken näköistä. Ihmiset alkoi nykimään hiasta Alepan kassajonossa ja halusi kysyä jotakin tai kiittää tai toivoa, että kai sä vielä lisää kirjoitat. Ja siitä se sitten lähti ja tuntuu nyt vieläkin jatkuvan, vaikka on kuitenkin vähän hiljentynyt niistä kaikkein ruuhkaisemmista vuosista.
Tuntuuko se jossain vaiheessa raskaalta, että on saanut tuollaisen niin kuin valtakunnan älykön leiman, että pitäisi antaa joka asiaan kommenttien? Tuleeko sellaista oloa, koska antakaa nyt mun olla ja purkaa ne pähkinät ihan itse rauhassa?
Joo. No ei, mutta onneksi on ihan joka asia on niin kuin kysytty ja on niin kuin tämmöistä kaiken näköisistä viihdejutuista ja muista aika pitkälle kieltäytynyt, kun ne ei ole oikein mun alaani. En ole se viihteen kuluttaja ja hyvin vähän katson televisiotakin, niin kyllä se sitten ne loput mulle tulee edelleenkin varmaan tuhatkunta sähköpostia vuodessa ihan tuolta tuntemattomilta ihmisiltä, niin kyllä niihin on edelleenkin ihan ilo vastailla, koska ne on yleensä semmoisia, että ihmisiä ihan rehellisesti kiinnostaa jotakin ja on sillä lailla mukava vastailla. Ja, et mä en ole semmoinen ihan niin kuin kaikkien asioiden julkis ollut, onneksi.
No sä oot nyt onnistunut siinä tieteen popularisoinnissa, on yksi esimerkki siitä, joka nyt väitän, voi uskalla väittää, että tätä podcast-sarjaa ei olisi myöskään ilman sitä, että olisin sun kirjoihin törmännyt aikanaan. Onko olemassa edes sellaisia tärkeitä tieteellisiä kysymyksiä tai ilmiöitä, joista tavan kansa ei ole tietoinen tai ei vaan vieläkään millään meinaa ymmärtää?
Kyllähän niitä riittää tietysti, että kyllä multakin, jos mennään ihan tähän muomaan erikoisalaan tähtitieteeseen ja siihen liittyvään, niin kyllä se on sitten, kun mennään sinne ihan sinne tieteen rajoille, kun aletaan etsiä niitä uusia teorioita, oliko se Einstein nyt ihan viimeistä desimaalia myöten oikeassa ja miksi kvanttifysiikka ja suhteellisuusteoria ovat ristiriidassa keskenään, mitä tapahtuu, kun hypätään mustaa aukkoa, miksi maailmankaikkeus vaivautuu olemaan olemassa, niin edelleen. Niin me ollaan silloin niin hankalalla alueella, että se vaatii sitten ne kuuluisen 10 000 tuntia raskasta matematiikkaa ja fysiikkaa opiskelua, niin kuin ne voi todella ymmärtää. Sitä huolimatta ne kiinnostaa ihmisiä, ja kun ei ole sitä tietämystä, niin kyllä se aina tahtoo sitten pieleen mennä. Mutta toisaalta no semmoiset asiat, en usko, että niin kuin tavallisille ihmisille on niin kauhean tärkeää ymmärtää vaikkapa mustien aukkojen fysiikan yksityiskohtia. Tärkeämpää on niin kuin ymmärtää se, että meillä on semmoinen hassu asia kuin tiede. Ja tiede on jotakin ihan muuta kuin mielipide, luulo. Mulla on tämmöinen teoria, että niin kuin me helposti sanotaan, joka vaan tarkoittaa sitä, että mä oon tämmöistä mieltä. Että se on niin kuin, että se tiede on jotain ihan muuta. Tietäminen on jotain ihan muuta kuin se, että on mielipide tai luullaan tai arvaillaan jotakin. Ja kuinka suuri siellä sitten on niin kuin tieteen takana se, sanotaan sitä tavalliselle yleisölle, täysin näkymätön apparaatti, kaikki tämä koko, miten tiedettä tehdään, miten sitä arvioidaan, miten julkaistaan. Eli kyllä niitä riittää, niitä asioita, joita tutkijatkaan eivät tiedä, vielä enemmän niitä, joista tavallinen yleisö ymmärtää väärin tai ei ole kuullutkaan. Mutta kaikkein tärkeintä on se, että ihmisillä olisi käsitys siitä, että mitä tiede on ja mihin se pystyy ja mihin se ei pysty.
Miten me voitaisiin sitten edistää tällaisen tiedepohjaisen ajattelun ja kriittisen ajattelun kehittymistä tässä meidän yhteiskunnassa?
No se on se, mitä mä omalla pikkuosallani yrittänyt juuri, että tarjotaan sitä tiedettä semmoisessa muodossa, että se on niin kuin sitä viitsii, se kuuluu se tavallinen ihminenkin lukea. Kaikkihan me jouduttu aikanaan pänttään koulussa koulukirjoja, erilaisissa opinahjoissa oppikirjoja. En mä usko, että kukaan haluaa sinne takaisin, vaikka olisi kuinka kiinnostaisi joku asia. Eli tarjoilla sitä tietoa sillä lailla, niin kuin minulla on tapana sanoa omasta kirjoittamista, että se on semmoista tiedepainotteista kioskiviihdettä, koska mä tiedän, että mä kilpailen ihmisten vapaa-ajasta jääkiekon katselu ja kaljan juonnin ja ties minkä kanssa, niin ei rakentaa niitä semmoisia norsunluutornia, jossa sitten puhutaan käsittämättömällä kielellä ja kuuntelijat nyökkäilevät. Kylläpä on fiksu tyyppi, en ymmärtänyt sanaakaan. Vaan sillä lailla madaltaa niitä raja-aitoja mennä. Voisi sanoa, että asiassa pysyen, mutta niin kepeästi, niin viihteellisesti silloin, kun se on tarvis, että saadaan ihmiset kiinnostumaan, saadaan ihmiset jaksamaan ottaa selvää asioista.
Mä törmäsin tänä aamuna aamuradiota tehdessäni historia uutiseen, jossa oli nythän tämä lähtee hyvin tieteellisesti, että en nyt muista missä päin maailma. Muistaakseni se oli Aasian suunnalla törmätty tällaiseen maailman vanhimpaan pyramidiin, joka sieltä nyt ollaan kaivamassa esiin. Ja, siellä ihan tutkijat ovat sitä mieltä, että se olisi jopa 27 000 vuotta vanha se sisusta siellä pyramidissa. Tämä on mun mielestä mielenkiintoinen uusi tiedeuutinen, minkä kuulin. Mikä on viimeisin Esko Valtaojan merkille panema tiedeuutinen, mikä sai sinussa sen nuoren Eskon taas niin kuin innostumaan?
Jaa, niitä tulee niin jatkuvasti. Mä viikoittain esimerkiksi luen aina tämä maailman johtavan tiedelehden Nature, joka on niin kuin mulla se luotettavin tiedonlähde, koska kaikki todella kiinnostaa, jota tapahtuu, niin tapahtuu siellä sitten joko siellä ihan alkuperäisessä artikkelina tai siellä ainakin uutisoidaan tai kommentoidaan sitten muuallakin julkaistuja uusia tieteen edistysaskeleita. Täytyy sanoa, että se on niin kuin se tiedon virta on semmoinen, että siltä ei jää tuommoista yhtä ainoata niin kuin mieleen, jota voisi heti tarjota, vaan paremminkin on semmoinen, tulee aina välillä tunne, että tämä tiedon virta on muuttumassa no ihan tsunamiksi, että mä en enää jaksa millään pysyä perässä, vaikka onkin aikamoinen peruskoulutus ja kyky hankkia tietoa ja sulatella sitä. Mutta kyllähän näitä, sanotaan nyt tätä lääketieteen edistyminen ehkä semmoinen, mitä mä vielä enemmän kuin tätä omaa alaanikin niin ihmettelen, että millä hirveällä vauhdilla nyt kun yhdistetään nämä supertietokoneet, tekoäly, kuinka me on saatu tässä muutaman viime vuoden aikana esimerkiksi pystytään nyt näiden molekyylien rakennetta laskemaan. Semmoinen, mistä jos sitä ajatellaan, että joskus olisi mahdollista, niin puhuttiin jostakin vuosisadan puolesta välistä. Ja nyt meillä on sitten, tunnetaan satojen tuhansien proteiinien rakenteet siellä. Ne piilee sitten maailman kaikki uudet ihmelääkkeet ja muut.
Aiheena on tulevaisuus. Ennen kuin mennään siihen, niin puhutaan kuitenkin Esko Valtaojan menneisyydestä. Miten meillä on sun mielestä mennyt tähän asti ihmiskunnalla?
No meillähän on mennyt ihan mahtavasti. Mä tiedän, että moni repii pelihousussa, kun ne sanoo näin suoraan, mutta jos ollaan ihan rehellisiä, otetaan ne mustat lasit pois silmiltä, ne mustat lasit, jotka päällä me synnytään, koska evoluutio on tehnyt meistä tämmöisiä tummia maamon marjoja, jotka näkee niin kuin ne kauhut kaikkialla, koska mehän on oltu suunnilleen koko homo sapiensin olemassaoloa ja sitä ennenkin. Ei me oltu mitään alfanaaraita ja uroita, vaan me oltu osa ravintoketjua, äärimmäisen uhanalainen riistalaji jossakin Afrikan savanneilla. Ja meillä on jäänyt se päälle, että me huomataan, meillä jää mieleen ne huonot asiat, huonot uutiset. Media tietää, mitä me halutaan huonoja uutisia. Mitä karmeempi lööppi, sitä varmemmin, sitä enemmän irtonumerot myy, niin kuin jokainen iltapäivälehtien tekijä tietää. Ja siellä sitten se hyvä kehitys, se positiivinen hidas kehitys, meiltä tahtoo jäädä kokonaan huomioon ottanut, koska ei se koskaan pääse lööppeihin, ei iltauutisten ykkösuutisiksi ja niin edelleen. Eikä se totta puheen meitä tahdo kiinnostakaan, koska se ei tarjoa sitä välitöntä hengenvaaraa edes potentiaalista. Niin me sitten ohitetaan se tai unohdetaan se. Mutta kun koitetaan katsoa sitä, sen tarvitsee suunnilleen tuolla alkaa noita kirjoja lukemaan, että saa niin kuin sen realistisen käsityksen siitä, mistä me todella on tultu ja kuinka pitkälle me on päästy, niin onhan tämä aivan uskomaton menestystarina. Se ei tietenkään mitenkään tarkoita sitä, etteikö meillä olisi ongelmia, karmeita ongelmia, ilmastonmuutos, ympäristöongelmat ensimmäisenä, kaikki sodat, epätasa-arvo ja niin edelleen, mutta niiden taustalla se ihmiskunnan nousu, niin on se ollut jotain semmoista, mitä ihan kirjallisesti kukaan ei osannut ennustaa, eikä kukaan arvata, eikä toivoa, kun katsotaan, mitä ihmiset vanhalla ajalla, keskiajalla ajattelivat maailmasta ja tulevaisuudesta.
Ja tässähän viimeisen sadan vuoden aikana, vaikka on tapahtunut kaiken ja hirvittävää vauhtia tätä kehitystä, vastaako tämä nykyhetki, kun sun ajatellaan taas sitä nuorta Eskoa, niin odotuksia 2020-luvusta, missä nyt ollaan?
No joissakin suhteissa ollaan paljon pitemmällä. Se, missä nyt mä olen tietenkin sitten vanhana skifihörhönä ja ensimmäisen kuukavelun katsojana silloin kesällä 69, niin kun silloin ennusteltiin, että se on muutama kymmenen vuotta, kun me ollaan Marsissa, mäkin ajattelin, että mä vietän eläkepäiviä, niin jossakin sitten ainakin teen vähän turistimatkoja kuuhun ja Marsiin ja kiertoradalle. Se nyt on semmoinen ehkä suurin henkilökohtainen pettymys, joskaan se nyt ei ole tämän historian kannalta niin kovin merkittävää, koska kyllä me sinne avaruuteen ollaan menossa Elon Muskin taikka muiden ansiosta vielä uudestaan, mutta ei näin mun turistipäivät avaruudessa nyt menivät vähän ohitse. Mutta sitten on muuta tämmöistä teknologiaa, esimerkiksi 60-luvulla, kyllä silloin oli jo tietokoneita, kun mä olin teini, mutta ei käytännössä kukaan, ei edes skifihörhöt kirjailijat osannut ennustaa näitä tämmöisiä, että meillä on nämä kännykät, läppärit, kaikki nämä tekoälyt, ohjelmat ja niin edelleen.
Mä haluan hieman paneutua ja pureutua tuohon, että kun se tämä avaruuden valloittaminen on hieman jäänyt niin kuin miehitettyjen osalta, ainakin lentojen osalta, vähän nyt sitten mun kehityksen jalkoihin. Mikä siinä on syynä? Onko se vaan se, että sieltä ei sitten sitä rahaa tule? Vai mikä se on se, minkä takia se ei ole edistynyt ihan sitä tahtia?
No siinä useampikin syy tietenkin. Yksi on siinä, että se oli poliittinen juttu. Ei sinne kuuhun menty avaruutta vallottaakseen, taikka tiedettä tehdäkseen, taikka kuuta tutkiakseen, vaan se oli ihan kylmästi tämmöinen propagandakilpajuoksu idän ja lännen välillä. Ja sitten kun sinne oltiin menty, niin ei siinä ollut enää sitä semmoista arvoa, että siitä olisi kannattanut pistää. Oliko se nyt kalleimpina vuosina 7% Yhdysvaltojen liittovaltion budjetista meni sitten tähän avaruuslentoihin. Eli me puhutaan todellakin niin suurista rahasummista, että ainoastaan sodat on ihmiskunnan historiassa ollut vieläkin kalliimpia. Johtuu tietenkin siitä, että me mentiin sinne hyvin alkeellisella teknologialla, ja me ihmiset ollaan semmoisia rääpäleitä, ettei me kestetä oikein mitään. Että on paljon kannattavampaa lähes kaikkialta muualta kuin seikkailun kannalta katsottuna on lähettää sitten yhä parempia tietokoneita, robotteja, mittalaitteita ja muuta avaruuteen. Ja siinähän me tämä on menestys ollut aivan uskomaton. Kaikki tämä ajatellaan, että kuinka avaruus on osa meidän arkea navigaattoreista kartoitukseen, paikannukseen, jokapäiväiset sääennusteet. Ei me edes ajatella, että sieltähän ne avaruudesta tämä kaikki data tulee ja siellä se käy.
Yksi noita kilpaleikkejä, mikä mulla tulee monesti mieleen tuossa, kun näitä sähköautoja mainostetaan, on se, että se oli aika kiikun kaakun silloin autoilu alkumetreille, että kumpi vie voiton, sähköauto vai
polttomoottoriautoja, eikö mun mielestä oliko se niin, että New Yorkissakin ensimmäiset bussit kulki sähköllä. Että missä sähköautot olisi tänä päivänä ja olla, niin kun, oltaisiko me sitten jollain etuloikalla kenties pääsemässä fossiilista polttoaineesta jo eroon? Onko me tapettu tätä planeetta ihan turhaan?
Se voi kyllä olla, että sähköautot ei olisi kuitenkaan sillä lailla vallottaneet maailmaa johtuen siitä, että se on se onneton akkuteknologia, joka on edelleenkin onnetonta, että meidän akut ovat aika kivikautuisia välineet, ajatellaan kuinka paljon ne painaa ja kuinka vähän aikaa ne kestää, niin kuin jokainen kännykän käyttäjä tietää, että aina se akku on lopussa. Kun mä olen se sähköautossa kanssa se, todellinen maailmanvalloitus on vieläkin edessäpäin ja se on juuri siitä, että me saadaan sitä akkuteknologiaa, pitäisi saada tuollain heittää nyt 10 kertaa paremmaksi kuin mitä se on nyt. Ja sitä ei vielä ihan lähivuosina näy edes horisontissa.
Mutta jos en, mä rupesin pelaamaan lisää, entäs jos kato ensimmäisen maailmansodan ja toisen maailmansodan sotakoneisto olisi jouduttu kuljettaa jo sähköllä, niin siinä olisi voinut tulla pikkasen painetta sen akkuteknologian kehittämiseen.
No joo, se on tietenkin aina, että sehän myöskin niin kuin, miksi sanoisi, ei sitä voi oikein sanoa huvittavaksi, mutta sitä, että kuinka nämä sodat ovat sitten ne tehokkaampia keinoja niin kuin saada ihmiselle uusia hyödyllisiä keksintöjä, käyttöä ja muuta, koska ne niin sitten, kun soditaan, ei lasketa rahoja, silloin satsataan sitten mielettömät määrät erilaisten teknologioiden kehittämiseen ja sitten kun se sota loppuu, ne teknologiat tulevat sitten tämmöiseen ihan kaupalliseen arkikäyttöön meidän jokapäiväiseen elämään. Että kyllähän nämä kaikki tämmöiset tietokoneet, erilaiset energiaratkaisut, liikkumisvälineet, lentokoneet, suihkukoneet, kaikki tämmöiset, niin kyllähän ne sotateknologian ovat hyvin pitkälle alkunsa saaneet. Jos me oltaisiin todellakin homo sapiensia ja niin kuin joku virheellisesti meidät luokitteli tuossa aikanaan, niin me olisi tietenkin sotimisen sijasta käytetty ne rahat tämän maailman paremmaksi tekemiseen, mutta ei me nyt ihan niin fiksuja olla valitettavasti ainakaan vielä toistaiseksi.
Kuinka hyviä me ihmiset ollaan katsomaan tulevaisuutta ja mitkä asiat siihen vaikuttaa, miten sen näkee?
Olemattoman huonoja. Tämä on yksi semmoinen, mitä minulla on noissa kirjoissa, lähes kaikissa kirjoissa ja sitten hyvin suuressa osassa näitä esitelmäkeikkoja, mitä mä pidän sitten harva se viikko erilaisille porukoille, ihan tuolta eskarilapsista kultaisen iän kerhoihin erilaisille firmoille ja muille, on juuri se, että kun me ei uskota tulevaisuutta, me ei oteta tulevaisuutta tosissaan. Me eletään ihan niin kuin, jos tulevaisuus on olemassa, niin mä ajattelen, että se voi olla nyt sitten tämä päivä, seuraava kvartaali, ehkäpä jopa vaalikauden loppuun tai jotain muuta. Mutta jos aletaan puhua vuodesta 2050-2100, niin sillä me aletaan vaan puisteleen päätä ja ajatellaan, että on jotakin skifihörhöilyä. Ja kuitenkin tulevaisuushan on se, mikä on ainoa varma asia tulevaisuudessa, että se tulee olemaan siellä. Ja pitkän päälle juuri tulevaisuus sitten ratkaisee, kuinka meille käy. Ei tämä päivä. Tämä päivä on vain yksi lenkki siinä loputtomassa ketjussa, joka johtaa kohti tulevaisuutta. Mutta se on juuri ne mustat lasit silmiä, kun me katsotaan vain niitä tämän päivän ongelmia, haasteita ja muita. Ja unohdetaan katsoa sinne sitten horisontti, että mitä tässä oikeasti pitäisi tehdä. Niin kuin yksi sellainen vertauskuva, mitä olen käyttänyt, jos tipahtaa veteen, niin tietysti sinne pitää alkaa huitoon kaikilla raajoilla, että saa pää vedenpinnan yläpuolelle. Tietysti täytyy selvitä jokaisesta hetkestä. Mutta jos ei sitten rupea tekemään jotain aivan muuta, ala katselemaan, että hetkinen, missä se ranta nyt onkaan, taikka se vene, josta mä putosin, ja lähden rauhallisesti uimaan sinne, niin huonosti siinä käy kaikesta räpiköinnistä huolimatta. Ja meillä on niin kovin pitkälle tapana vaan räpiköidä tässä sitten tästä hetkestä hetkeen, ja unohdetaan se kaikkein tärkein, juuri se pitkä tähtäin.
Mä tuossa mietin, että kun ajatellaan, jos ihminen ajattelee, jos minä ajattelen esimerkiksi ajassa taaksepäin, niin muistan tai tiedän sitten aika lailla sinne, missä isovanhemmista, niin vielä jotain tiedän. Mutta sitten kun mietitään, että isovanhemmat, niin aika vähän tietää, että tämä tämmöinen, se on oikeastaan sama ikkuna eteenkinpäin, jos ajatellaan toi tuommoinen 100-150 vuotta. Se on eteen ja taakse, ja tässä tämmöisessä ikkunassa nyt sitten ihminen seilaa tässä keksimässä meidän ajan janassa. Mm.
Se on juuri sillä lailla niin kuin historia. Tuolla mun takana näkyy pieni osa mun kirjastosta ja siitä suurin yksittäinen osa ei ole suinkaan tähtitiedettä eikä luonnontieteitä, vaan historiaa. Koska historia juuri antaa meille tätä aikaa ja antaa sitä perspektiiviä. Ja ajatellaan tosiaan, mennään 100 vuotta taaksepäin silloin muutaman vuoden ikäiseen itsenäiseen Suomeen, minkälaista äärimmäistä kurjuutta, köyhyyttä sisällissodan jälkiä paikattiin. Kyllä silloinkin vielä vanhemmat mummat ainakin muisti sen, millaista se oli, kun ihmiset kuoli nälkään, osattiin tehdä pettuleipää ja niin edelleen. Siitä harpataan tähän meidän nykyiseen hyvinvointiin. Eihän sen kukaan olisi uskonut 100 vuotta sitten, jos alettu sitä kuvittelemaan. Mutta onpa sillä on hauska skifikuvitelma. Niin hypätään tästä 100 vuotta eteenpäin ja ajatellaan, että jos se muutos on edes sen kokona, kuin mitä se on ollut viimeisen 100 vuoden aikana, unohtaen se, että se muutos tapahtuu yhä nopeammin ja nopeammin, niin missä me ollaankaan vuonna 2100? Mutta eihän me tämmöisiä, tai ajatellaan, että tämä on skifihörön juttu, että eikö nyt voitaisiin puhua aikuisten vakavasti siitä, mitä meidän täytyy tehdä nyt sitten tämän viikon aikana. Ja tämä on juuri yksi semmoinen, minkä vuoksi se tulevaisuus on niin äärimmäisen tärkeä ja niin äärimmäisen aliarvostettu ja unohdettu. Vaikka niin, kerta toisensa jälkeen tulevaisuus on ollut jotain aivan muuta kuin mitä me on odotettu ja oletettu ja lähes poikkeuksetta vähän pitemmällä tähtäimellä sanotaan, ei tämän päivän uutiset, vaan tuommoinen vuosikymmenien, jopa vuosisadan mitalla. Aina me on menty paljon ylemmäs kuin mitä kukaan on rohjennut odottaa.
Sä oot usein puhunut, just tuosta nyt vertasit 100 vuoden takaisia oloja ja sotia jo sivuttiin, että ihmiskunnalla on niin kuin jo suorastaan ilmiömäinen kyky selviytyä ja kehittyä vaikeissa tilanteissa, mutta mistä sä itse niin kuin ammennat ton optimismin ja sen toivon näkemyksen?
No mä sanoisin, että mua usein niin kuin syytetään optimismista ja mä niin kuin aina koitan kiistää sen, että mä en ole mielestäni optimisti, mä koitan olla realisti. Mutta se on just siinä, että kun me ollaan semmoisia synkistelijöitä, niin kuin mä jo sanoin, niin realismikin kuulostaa sitten niin kuin tolkuttomalta diibadaa optimistilta. Mä sanoisin, että mulla on aikamoinen tieto historiasta muun muassa juuri sen osittain, että mä sitä aina seurannut, aina ollut kiinnostunut. Ja mä yritän aina ajatella vähän laajemmalta kantilta. No sehän sujuu kyllä tähtitieteilijältä tietysti, kun on totuttu ajattelemaan vähän isompia aikoja ja paikkoja kuin mitä normaalissa elämässä. Niin jos sitä haluaa sanoa optimismiksi sitä, että sitä faktaa, että lähes kaikki, mitä me voidaan mitata ihmisiltä tai ihmisen elämää, niin se on ollut aivan hillitön menestystarina tässä viimeisen 100-200 vuoden aikana. Huolimatta niistä kaikista kaameista, kupruista, maailmansodat, etnisen puhdistukset, lamat, kaikki tällaiset, niin niistä huolimatta me on menty hurjaa vauhtia kohti yhä parempaa, ihmisarvoisempaa, onnellisempaa elämää. Eikä ainoastaan Suomessa, vaan myöskin globaalilla tasolla, vaikka maailma on kaikkea muuta kuin valmis. Niin se antaa minulle niin sillä lailla luottamusta siihen, että meillä on kyky, tai ehkä voisi sanoa, että luottamusta, vaan että meillä on tieto siitä, että meillä on kyky selvitä todella pahoista mokistamme, kyky oppia niistä ja kyky sitten välttää niitä mokia yhä enemmän ja enemmän. Vaikkapa yhtenä esimerkkinä, nyt meillä on kaikilla tietenkin sodat mielessä ja puistellaan päätä, mutta jos tietää, niin kuin fakta on, että maailmassa ei ole koskaan ollut niin vähän sotia, niin vähän väkivaltaa kuin tällä hetkellä, niin tämä maailman tämän päivän uutiset alkaa näyttämään hieman erilaisilta. Eli se on juuri se tieto maailmasta luulon sijaan, joka jos haluaa, että se tuo sitä optimismia, niin okei, mä sanon, että se tuo realismia.
Niin, jos meillä on se kyky ratkaista ongelmia ja me ollaan aika rajattomia, näin olet ehkä itse asiassa myös ihmiskunnan rajattomuudesta puhunut, ainakin kohti ikuisuutta kirjassa, jos oikein muistan, niin miten me voitaisiin innostaa ihmisiä toimimaan näiden yhteisten tavoitteiden eteen, koska se on aika välttämätöntä ilmeisesti?
Kyllä sen mun mielestä se yksi kohta, se mistä mä koitan lähteä näissä kirjoissa muissa, on juuri se, että kuvailla sitä, että mistä me tullaan, missä me ollaan, minne me mennään. Tämä oli se mun ensimmäisen kirjani aloitus, Gauguinin ihmettely, että mistä tulemme, keitä olemme, minne menemme. Muistuttaa ihmisiä siitä, että mistä me tullaan ja missä me tänään ollaan. Tämä suututtaa monia ihmisiä, koska ajatellaan, että mitä enemmän huutaa maailmanloppua ja säikyttelee, niin sitä enemmän me toimitaan. Eihän se sillä lailla mene, me vaan ahdistutaan, ollaan tumput suorina. Mitä tässä on enää mitään yrittämään, kun maailmanloppu on jo kirkossa kuulutettu. Moni suuttuu siitä, jos esimerkiksi sanoo, että kyllä me pystytään ilmastonmuutos nujertamaan. Meillä on keinot, me tiedetään, mitä pitäisi tehdä. Ja mun nähdäkseni tämä niin kuin voimauttaa ihmisiä, rohkaisee ihmisiä, nuoria tietysti ennen kaikkea, toimimaan. Ei masentumaan, ei ahdistumaan, vaan toimimaan sillä lailla, että me todella otetaan ne keinot käyttöön. Ja sillä lailla pelastetaan tämä maailma. Ei me sillä voivottelulla ja maailmanpuolustuksella minnekään päästä.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Eli tieto on se yksi ehdottomasti tärkeistä asioista, joka pitää meidät oikeassa suunnassa tulevaisuuden suhteen, mutta miten sä näet tieteen ja tutkimuksen, miten se pelaa sitten ihmiskunnan tulevaisuuden muovaamisessa, kun mennään ajassa eteenpäin, mikä sillä on osa tästä touhussa?
Tämä on niinku se toinen semmoinen keskeinen osa, kun me puhutaan tulevaisuudesta taaskin, mitenkä se nyt muotoilisi? Sanotaan, että utopistit ovat kaikkein vaarallisimpia ihmisiä. Ovat aina olleet, kun meillä on aina ollut tämmöisiä erilaisia utopia tuolta jo antiikista, platonista ja muista lähtien, minkälainen on ihanne valtio, millainen olisi utopia, jossa kaikki olisi hyvin ja niin edelleen. Täytyy muistaa, että esimerkiksi kommunismihan oli yhdenlainen utopia. Se koetti muokata utopia yhteiskuntaa ja me tiedetään, kuinka siinä kävi, vaan muistutuksena siinä, että nämä utopiat ovat yleensä johtavat kaikkein kauheimpaan lopputulokseen, koska ne menevät meidän luonnetta, meidän kykyä ja meidän taipumuksia vastaan niin jyrkästi. Eli E.O. Wilson, muurahaistutkija, puhuisa kirjailija, myöskin paljon tulevaisuutta katsonut, sanoo kommunismista, että se oli hieno idea, mutta oli väärä eliölaji. Muurahaisille se toimii, mutta ei ihmisille. Samalla tavalla nyt niin kuin nämä nykyhetken monet utopiat, no niin jos me kaikki vaan lopetetaan lihansyönti, niin kaikki menee hyvin. Lopetetaan lentäminen, aletaan ottaa kylmiä suihkuja, syömään kaurapuuro kylmänä ja niin edelleen ja niin edelleen. Tehdään U-käännös ja palataan takaisin vanhoihin hyviin aikoihin. Luovutaan talouskasvusta, luovutaan teknologiasta, luovutaan kaikesta. Niin sillä tavalla ilmastonmuutos katoaa ja me pelastetaan maapallo. Nämä on juuri tämmöisiä, mitä monet muuten ihan järkevät ja hyvää tarkoittavat ihmiset tarjoavat ratkaisuun. Ja semmoisia mahdottomia tai vielä pahempaan suuntaan johtavia näennäisratkaisuja. Että jos ajatellaan vaikkapa ilmastonmuutosta, niin tietenkin se on hyvä, että me ei turhaan rääkätä ympäristöä millään tavalla. Yritetään vähentää sitä vaikkapa hiilijalanjälkeä, mutta se pitkän tähtäimen kestävä ratkaisu, sen täytyy perustua just tietoon, teknologiaan, niihin keinoihin, mitä meillä on. Vaikkapa sitä, että tehdään energiaa yhä puhtaammalla tavalla, yhä pienemmillä ympäristörasituksilla. Ei me voida lentämistä lopettaa, eikä me koskaan lopetetakaan. Sen sijaan meidän täytyy tehdä siitä ympäristöystävällistä, kehittää niitä sähkölentokoneita. Ei me voida energiasta luopua, meidän täytyy kehittää. Pitäisi satsata 10-kertainen määrä rahaa fuusioenergian kehittämiseen, jotta me saataisiin sitten se vähän nykyistä vauhtia nopeammin se rajaton, käytännössä saasteeton energia, mikä meillä on tuolla häämättä jollakin vuosisadan loppua kohden. Tiede, teknologia ja tähän juuri sitten se niin sanottujen tavallisten ihmisten panos, koska nehän ne ratkaisevat demokratioissa ainakin, että me halutaan, vaaditaan, että nämä otetaan käyttöön, tehdään sellaisia yhteiskunnallisia ratkaisuja ja rakenteita, että me todella käytetään niitä keinoja. Jenkeillä on tämä hyvä sanonta, että up shit creek without a paddle, eli tässä ollaan paskapurolla ilman melaa, ja siltähän se joskus tuntuu, kun katsoo vaikka meidän ympäristöongelmia. Mutta meillä on melaa, meillä on se yhä hurjempaa vauhtia kehittyvän tieteen, tiedon, teknologian, ymmärryksen mela. Se, mitä meiltä puuttuu, on ne melojat, että me tartutaan niihin meloihin ja aletaan melomaan tarpeeksi ripeästi itsemme ja maapallon pelastamiseksi. Ja näistä asioista juuri täytyy sitten koittaa aina muistuttaa kertoa, että keinot on, se mitä meiltä puuttuu, on riittävä yhteinen tahto.
No nyt sitten pääsit tähän paskapurossa melomiseen, niin tulee sitten tietenkin mieleen tämä ihmisen ja luonnon välinen suhde. Miten näkisit, että muita paremmin siinä ymmärtää luontoa ja kunnioittaa meidän ympäristöä?
No tietenkin pelkästään se, että me on havahduttu huomaamaan tässä ihan mun elinaikana, että me rasitetaan luontoa liikaa, eikä ole sitä arvostettu ja kunnioitettu tarpeeksi, niin se on jo huima edistysaskel. Silloin kun mä olin pikkupoika tuolla 50-luvulla Kemissä, niin ei semmoista koskaan puhuttu luonnon suojelusta. Siellä oli siinä Kemi Oy, Veitsiluoto Oy laskivat kaikki jätteensä suoraan sinne siihen veteen, missä me sitten uida plutattiin. Jompikumpi haisi aina, ei ollut mitään puhdistusta tai suodatusta muuta. Jos jotakin puhuttiin luonnonsuojelusta, niin sillä tarkoitti jotain semmoista, että siellä Serengetissä niillä leijonilla nyt on jotain ongelmia ja muuta. Eli me on havahduttu tämä ympäristöliike, joka lähti ihan liian hitaasti liikkeelle 60-luvulta. Tosin sekin, tai jo vähän 50-luvun puolella, Rachel Carsonin Hiljainen kevät ja niin edelleen ja kaikki tämmöiset. Me havahduttiin siihen, mutta kovin hitaasti ja aivan liikaa on satsattu vaan siihen ihmisen pelastamiseen, niin kuin mä aikaisemmin sanoin, että siinä me on menestytty todella hyvin. Me eletään niin paljon paremmin kuin mitä me on eletty aikaisemmin, jopa niin kuin maailman köyhissä ja kurimmissa maissa nämä olot ovat kehittyneet huimaa vauhtia. Mutta se, mitä me unohdettiin, oli se maapallo, se luonto ja luonnon kunnioittaminen. Ja siinäkin sitten... Sanotaan, että vielä 10 vuotta sitten tuntuu aivan toivottamalta, kun kaiken näköiset hörhöt ja vanhat dementoituneet emeritusprofessorit niin selittivät siellä sitten naamarytyillä jossakin moto-ohjelmassa tai muualla veronmaksajien varolla aivan törkeitä valheita siitä, kuinka tämä ilmastonmuutos mukaan ei olekaan ihmisen aiheuttama, kuinka se on sitten joku pilvikerros tai auringon aktiivisuus tai kesto tapahdu itse asiassa ollenkaan, tai se on ihan hyvä juttu. Nyt me on sentäs päästy lähes kokonaan eroon tämmöisestä niin kuin, tietämättömästä fanaattisesta ääriajattelusta sen suhteen, mitä me voidaan luonnolle tehdä ja mitä luonto kestää. Mutta emme vieläkään sitä niin kuin riittävästi painotetaan niitä luontoarvoja, sitä välttämättömyyttä, että me otetaan luonto huomioon vähintäänkin yhtä paljon kuin se sitten nämä talousvaikutukset ja muut. Mm. Eli me tarvitaan sitä luontosuhdesta just sillä lailla, että ei niin, että me palataan takaisin luontoon, niin kuin taas jotkut tällaiset utopistit ajattelee, luonnonmukaiseen elämään, aletaan syömään luomupettuja punaisessa tuvassa. Se on taas yksi semmoinen varma tie sinne ihan aitoon maailman loppuun, vaan se, että me muistetaan, että meillä on keinot ja mahdollisuudet hoitaa sekä itseämme että hoitaa luontoa.
Mä oon miettinyt tässä, kun teknologia kehittyy ja tulee näitä tekoälyjä ja me ollaan koko ajan enemmän ja enemmän jonkun laitteen kanssa ja kohta ne integroidaan meihin, oli se sitten Elon Muskin, mikä neuroverkko sillä nyt onkaan kehitteillä ja sä kun oot Skifin ystävä ollut, niin kuinka pettynyt kautta mahdollisesti ylpeä olet, jos ihmisen tehtävä onkin vaan olla eräänlainen kotilo matkalla kohti uutta elämänmuotoa, joka on sitten sellainen yhdistelmä tekniikkaa, tekoälyä ja ihmistä?
No siinä ensimmäisessä kirjassani 2001 kotona maailmankaikkeudessa mä pohdin tätä elämää muualla maailmankaikkeudessa, onko sitä, ei vieläkään tiedetä. Mutta mä siellä sitten puolitosissaan sanon, että sitten, jos ja kun me kohdataan jotain toisia korkealle kehittyneitä elämänmuotoja maailmankaikkeudessa, niin en olisi lainkaan hämmästynyt, jos ne olisivat sitten ei-biologisia, eli hipsukoissa sanottuna koneita. Eli siinä mielessä on ihan mahdollista, että tämmöinen biologinen elämänmuoto on vaan väliporras sitten tuolla, jos ja kun siellä maailmankaikkeuden sivilisaatiot kehittyvät korkeammalle tasolle. Eli tämähän on aika surkea jätesäkki tämä meidän kroppa, varsinkin tässä iässä se alkaa huomaamaan. Me parannellaan sitä jo erinäköisillä tavoilla, lonkkaniveliä, tekohampaita, mullekin on tehty kaihileikkaus ja niin edelleen, mutta kyllä siinä tulee rajat vastaan ja jos ja kun me pystytään sitten siirtämään tämä meidän tietoisuus, sanotaan nyt toiselle alustalle, niin onko se sitten niin väliä, mikä se alusta on, varsinkin jos se joissakin tarkoituksissa on parempi. Eli nyt tällä hetkellä kyllä tämä tekoälybuumi ja hype on kyllä aivan järjetöntä. Ei sitä oikeata tekoälyä yhtään missään ole nähty pienemmänkään vilahduksen verran, vaan se on vaan fiksumpia tietokoneohjelmia ja tehokkaampia supertietokoneita. Mutta se äly on kyllä vielä jossakin kaukana tulevaisuudessa. Mutta se sen sijaan, että me voidaan itsemme siirtää sitten tuommoiseen, niin kuin sanotaan nyt, konetietoisuuteen, niin se ehkä ei ole enää niin kaukana.
Miten sä näet, minkälaisia ajatuksia sulla on just tietoisuuden merkityksestä ja sen yhteydestä ihmisen kehitykseen?
Mä oon tehnyt itselleni tässä viime vuosina 2 lupausta. Mä en ikinä enää pakota itseäni lukea yhtäkään kirjaa, joka lupaa selittää, mitä aika on. Enkä myöskään yhtään kirjaa, joka lupaa selittää, mitä tietoisuus on. Molempia löytyy sekä suomeksi kirjoitettuna että suomennettuna ihan riittävästi, mutta kun ei me kummastakaan tiedetä yhtään mitään. Ei kenelläkään ole pienintäkään hajua, mistä tulee tämä kummallinen tunne, että me ollaan ihan oikeasti olemassa. Mitä tämä tietoisuus on? Siitä myöskin johtuu se, että on vähän turha puhua tästä tekoälystä, kun ei me ymmärretä edes sitä, mitä tämä oikea äly on, jos tämä nyt on olemassakaan. Hmm. Eli siinä mielessä toivon kyllä, että tietoisuuden tutkijat, aivotutkijat joskus aikanaan ymmärtävät, mitä täällä aivoissa todella tapahtuu, mistä tämä tulee juuri tämä aivotutkimuksen niin sanottu kova ongelma, eli tämä tunne, että me ollaan olemassa tämä tietoisuus, mutta olen kyllä valmis lyömään vetoa eläkkeeni siitä, että ei se mun elin aikana ainakaan tapahdu. Ehkä sinunkaan, niin, juniori.
No, mä saan vielä hetken aikaa, toivottavasti ehkä sitten jännittää kuitenkin vielä, mutta katsotaan, miten käy. Tuossa tietoisuutta käsiteltiin erässä jaksossa, ja siinä mietittiin myös nyt sitten toista, joka etenee kovaa vauhtia, eli nyt sitten juuri kvanttimekaniikka ja fysiikka, että sielläkin on aika jänniä risteymäkohtia, kun näitä asioita tutkitaan, että uskotko sinä, että tulevaisuudessa nyt kun nämä kaikki tieteen haarat tuntuu jotenkin kehittyvän koko ajan hirveätä vauhtia, että sieltä vielä mielenkiintoisia yhtymäkohtia kenties löytyy, missä ne sitten entistä enemmän risteää toistensa kanssa?
No kyllä siinä on, että se on, me on nyt 100 vuotta toimittu yleisen suhteellisuusteorian ja kvanttifysiikan ehdoilla. Yhtä sovelletaan tietyllä alalla, suuressa mittakaavassa, toista pienellä alalla, pienessä mittakaavassa. Ne toimivat yleensä hyvin, koska meidän normaali elämässä ei se haittaa, että suhteellisuusteoria ennustaa ihan erilaisia asioita kuin kvanttifysiikka. Ne molemmat toimii kuitenkin kiltisti tuolla meidän vaikka autonavigaattorissa, joka tarvitsee molempia. Mutta kyllä me tarvitaan ne molemmat yhdistävä, se niin sanottu kaiken teoria, vaikkei sekään vielä kaikkea selittäisi, että me voitaisiin päästä eteenpäin. Ja se uusi Einstein nyt on ollut hakusessa viimeiset 100 vuotta. Ehkä meidän pitäisi ymmärtää juuri sitä ajan ja tietoisuuden ongelmaa, että me saataisiin sitten se kvanttifysiikan ja suhteellisuusteoria yhdistävä kaiken teoria aikaa. Ja sitten voitaisiin, niin mihinkä se sitten johtaisikaan, ajatellaan vaikka mitä tämä kvanttifysiikan ansiostahan mekin tässä keskustellaan nyt sitten tämmöisten ihmevempaiden kautta. Että mitä se sitten se uusi fysiikka, se kaiken teoria, mitä kaikkia ihmeellistä teknologiaa, parempaa elämää ja muuta se meille pystyisikään tarjoamaan.
Sä oot puhunut myös vastuusta ihmiskunnalla, totta kai on sellaisiakin. Miten me voitaisiin tasapainottaa yksilövapauden ja yhteisen vastuun tarpeet?
Me eletään nyt taas semmoista aikaa. Nähän menee vähän niin kuin aaltoliikkeenä kaikki tämmöiset, voisi sanoa, muodit, jossa tämä yksilön vapaus on se, mistä vaan puhutaan, ja yksilön vastuu unohdetaan kokonaan. Unohdetaan se, että ei voi olla ihmisoikeuksia, ei ole myöskin ihmisvastuita. Ja kuitenkin niin kovin monen koittaa laistaa siitä omasta vastuustaan enemmän tai vähemmän naurettavilla tekosyillä. Esimerkiksi sillä, että ei sillä ole mitään merkitystä, mitä minä tein, koska ne muut ei kuitenkaan tee niin, taikka ne muut tekee jotain muuta. Eli tämä vastuun ja yhteisöllisyyden korostaminen on kyllä yksi ihan ehdottomia avaimia siinä, kun me mennään sinne tulevaisuuteen. Se on juuri sitä, että tiede ja teknologia voi tarjota sen melan, mutta sitten tarvitaan sitä yksilön vastuuta, tarvitaan myöskin yhteiskunnan, liike-elämän, bisneksen, kapitalismin, firmojen tasolla vastuuta ja tarvitaan sitä globaalia vastuuta, YK:n agenda 30 tyyliä ja niin edelleen. Et kaikilla tasoilla meidän pitäisi ottaa se vastuu paljon enemmän tosissaan kuin nyt. Ja ehkä vähän niin kuin unohtaa sitten aina vaan sen vapauksista ja mulle, minä puhuminen ja sen kautta puhun me-sanaa käyttää enemmän.
Toi on tietenkin yksi niitä asioita, mitä on pienen ihmisen hirveän vaikea käsittää tai pistää mittasuhteeseen. Se, mä muistan, kun mä ostin työmatkalle skootterin ja siinä koin pienen pistoksen sydämessä, että nyt sitä siltalla taas sitten saastuttaa luontoa tonkin työmatkan verran, koska oli ihan polttomoottoriskootteri ja sitten samana vuonna menin käymään Aasiassa ja siellä kun Vietnamissa katseli suurkaupungin katuja, kun siellä menee miljoonat skootterit yötä päivää, koko ajan kadut on täynnä, niin tuli siinä vaiheessa juuri tämä mieleen, että hirveätä oman tunnon tuskia ei ehkä pitäisi olla, mutta ilmeisesti tämäkin on kuitenkin hyvä merkki, että sellainen pistos tulee. Siitä voi olla ylpeä.
Mutta kyllä juuri ajattelen tätä skootteriesimerkkiä, niin kyllähän jokainen niistä skoottereista siellä saastuttaa ihan yhtä paljon kuin se sun skootteris. Eli jos niin kuin jyvitetään yksilöä kohden, niin kyllä se on ihan se sama vastuu. Se on semmoinen, mistä olen tässä joskus antanut esimerkin, että on ihan niin kuin semmoinen argumentti, että uima-altaaseen pissiminen. Moni on sitä varmaan joskus tehnyt, vaikka ei tunnustakaan, kun on siinä just on kuntouinti on lopuillaan ja vielä pitää 100 metriä, mutta on niin kauhean hätä eikä viittisi nousta ja lähteä kipittämään tuonne jonnekin sitten kauas märkää ja haisevaa huusia. Ei sitä kukaan huomaa, jos yksi ihminen lirauttaa tuommoiseen olympia-altaaseen. Tarvitaan tosi tarkat mittalaitteet. Mutta ei se vapauta yksilöä vastuusta, koska sitten jos kaikki ajattelee samalla tavalla ja me kaikki ruvetaan pissiin altaaseen, niin ei siinä kauaa kukaan sitten ui. Eli sillä lailla juuri tämä argumentti, että niin kuin yhdellä yksilöllä ja hänen teolla ja muille ei ole mitään merkitystä, niin on täysin epälooginen ja mieletön.
Ja samalla mä oon tehnyt tuolla, kun on reissannut, niin semmoisia havaintoja, että monesti täällä suomalaista ajatellaan, ja me ollaankin monessa asiassa huomattavasti tietyissä asioissa muita maita edellä. Amerikkalaiset ihmetteli jo täällä aikanaan, mä muistan, että pystyi tekstiviestillä pesemään auton silloin, kun oli vielä tekstiviesti, tämmöiset palvelut, ja he olivat, että eihän tämmöistä ole niin kuin edes Amerikassa, että miten teillä voi olla. Huomasin, että ne jopa vähän suuttu, koska oli ajatellut, että he on niin kuin kehityksen kruunu. Mutta sitten taas toisaalta esimerkiksi justiinsa tuolla Aasianmaalla, siellä on aika nopeasti ruvettu meneen sähköskoottereihin, siellä on iso osa jo sähköisiä kulkuneuvoja, niitä näkyy katukuvassa paljon enemmän kuin täällä, ja muitakin esimerkkejä, jos vähän miettisin, löytyy, missä sitten huomaa, että täällähän onkin asiat niin kuin aika paljon. Pillit oli kielletty ja muovipillit ennen kuin Suomeen tuli kieltoon ja kaikkea tällaista, että ei me ollakaan täällä. Mm-hmm. Niin kuin. Tämäkin on semmoinen ajatus, mikä mulla vaan tuli, suomalaiset helposti ajattelee myös, että vähän niin kuin eri vapauksia, mutta ymmärrät varmaan, mitä, että me ollaan jotenkin niin hyviä, että kaikki ei koske meihin. Me ollaan kuitenkin näissä näin edellä, niin sitten ei tarvitse kaikesta pitää niin iso huolta. Mm-hmm.
Kyllä, kannattaa esimerkiksi muistaa, että Kiinahan on tässä vaikkapa Kiinasta, ne tulevat ne parhaat ja tulevat edelleenkin parhaat, tehokkaimmat ja halvimmat aurinkopaneelit. Ainoa, mitä EU pystyi tekemään, oli pistää niille rankaisutulloja, kun ne oli liian halpoja ja hyviä täkäläisiin versioihin. Ja myöskin tämä muu, mutta siinä on jälleen se, että siitä uutisoidaan aina, että nyt Kiinassa avattiin taas yksi uusi hiilivoimala, mutta sitten se, mitä Kiina on tehnyt juuri tämän puhtaan energian, aurinkoenergian, muiden, mainitsit nämä sähköskootterit ja kaikki tämmöiset, ei ne kiinalaiset ole yhtään sen tyhmempiä kuin mekään. Kyllä sielläkin ymmärretään täysin tämä pakko päästä sinne ympäristörasituksista hyvin nopeasti alemmalle kestävälle tasolle. Mutta siinä on vaan se, että jos me ajatellaan Kiina ja Intia, siinä on melkein 3 miljardia ihmistä, että ei se hetkessä niin iso laiva käänne. Mutta ei se yhtään meinaa sitä, että siellä ei tehtäisi ja yritettäisi tehdä se, mitä pystytään niin nopeasti kuin mahdollista.
Yksi sellainen hieno kuva, minkä vielä näin tuossa eräänä päivänä, mikä toi sitä itselle sitä semmoista taas todistetta siitä, että ollaan menossa oikeaan suuntaan, oli tällaisia ilmakuvia Intiasta ja Euroopasta, missä näytettiin, olisiko se ollut 70-luvulta, niin kuin metsiä, että mikä osa on metsää, niin nehän näyttää ihan mielettömän paljon positiivisemmalta kuin silloin 70-luvulla. Tässä ajassa on kerinyt tapahtua paljon ja tuntuu, että se Intiakin oli niin kuin, se oli ainakin 4 kertaa vihreämpi kuin se oli 70-luvulla.
Kyllä, ja se on juuri yksi kans semmoinen tärkeä asia muistaa, että kun me nähdään just, me kuullaan aina ne huonot uutiset, ne jää meillä mieleen, niin just esimerkiksi ympäristön suhteen nämä hyvät asiat, maailmanlaajuiset, niin ei niissä ole semmoista uutisarvoa, että ne sitten pääsisi tuonne medioissa kunnolla esille. Että kyllä ne, kun ammattilaiset tutkijat tietää sen vaikkapa, mitä on just tämmöisiä edistysaskelia siinä ympäristön suojelussa ja muussa on tehty myöskin Afrikassa, joka meille uutisten valossa näyttää niin toivottavana loppuuttoman sodan nälähdä luonnonkatastrofia ja muiden maana, niin kyllähän sielläkin on vaikkapa tätä vihreätä vyöhykettä sinne Saheliin. Saharan autiomaan reunalle ollaan tehty. On nämä erinäköiset luonnonsuojelut ja muut, yhä kasvavat luonnonsuojelualueet ja sellaiset, niin kyllähän ne ovat siellä myöskin sitä arkipäivää ja todellisuutta.
Mitkä on ne sun mielestä nyt ne tärkeimmät tekijät, mitkä vaikuttaa tällä hetkellä, just tänä päivänä ihmiskunnan tulevaisuuteen?
Kyllä mun mielestä se kaikkein tärkein on se, että löytyykö meillä sitä yhteisvastuuta, sitä laumahenkeä. Että mehän ollaan evoluution tehnyt meistä tämmöisiä enimmäkseen sopuisia pienlaumaeläimiä, mutta nyt sitten se ei enää riitä, että se pienlauma on se, joka asustaa tässä pusikossa jossakin siellä savannin reunalla, vaan meidän pitäisi ymmärtää, että se ainoa lauma, missä me ollaan, on tämä globaalinen, tämä koko niin kuin tämä maapallon 8 miljardia ihmistä. Eli kuinka hyvin me saadaan sitä tällaista yhteishenkeä, me-henkeä pidettyä yllä. Se on jatkuvasti vaarassa esimerkiksi sen vuoksi, että nyt on taas, niin kuin mä sanon, tämä aaltoliike, heiluriliike, on pitkään menty tällaista nationalismia, me ensin, America first, Suomi suomalaisille, kaikkea tämmöistä poliittisia liikkeitä, jotka pyrkivät korostamaan meidän pienempää erillistä porukkaa, jollakin tavalla erinomaisen hyvänä, manifest destiny, ainoastaan Venäjä voi pelastaa maailman ja kulttuuri, niin kuin tuolla itänaapurissa saarnataan. Meillä Suomessa on vähän samanlaista ajattelua, että kun me ollaan jotenkin erikoisasemassa, meidän tarvitsee välittää vaan meistä, ja sitten jos jää aikaa ja varoja, niin sitten katsotaan nyt vähän sinne muuallekin. Ja jos joka paikka kaikkialla ajatellaan samalla lailla tämmöinen porukkahenkisyys, pienempi porukka kuin se koko maailman porukka, se ainoa todellinen porukka, homo sapiensit yhdessä, niin se on ehkä se suurin vaara sitten tulevaisuudelle, koska silloin me ei pystytä näihin yhteisiin globaaleihin ratkaisuihin, vaikka meidän kaikki todelliset ongelmat ovat globaalisia.
Jos mennään vielä vähän laajempaan mittakaavaan, niin miten sä näet ihmisen roolin maailmankaikkeudessa ja ajan mittakaavassa? Mä itse, kun tätä on miettinyt, kuinka mitättömiä me ollaan ja kuinka lyhyt, voidaanko me sanoa, että me ollaan lyhyt jakso ajassa, joka kenties on ääretön, niin mä oon kokenut sen niin kuin jollain tavalla jopa lohdulliseksi, että tämä on niin, että me ollaan niin mahdottoman pieniä. Mutta miten sä näet tämän?
Se on joitakin ihmisiä, se pelottaa kauheasti. Mä saan aina välillä saa sähköpostia, jotka ihmettelee, että miten kun ei pysty juuri nukkumaan öisin, kun katsoo tuota kauhistuttavaa pimeyttä tuolla taivaalla ja maailman äärettömyyttä. Joo, filosofi Blaise Pascal kohta 400 vuotta sitten murehti samaa, että ihminen on tämmöinen pieni ruoko ja tuo niin kuin äärettömät synkät hiljaisuudet musertavat meidät täysin. Mutta mä ainakin itse ajattelen myös nimenomaan tällä lailla, että se on hämmästyttävää. Me ollaan näin pieniä sekä ajassa että paikassa. Ja kuinka paljon me onkaan saatu aikaa ja kuinka paljon me on saatu selville. Ja juuri se, että tämä, mikä meillä ei tahdo mennä, niin kuin jo aikaisemmin puhuttiin, että tämä tulevaisuus jatkuu. Tässä on 1 miljardi vuotta vielä aikaa maapallolla, niin kuin aurinko alkaa kuumenemaan liikaa ja elämä maapallolla käy mahdottomaksi. 1 miljardiin vuoteen mahtuu vähän paljon asioita. Ja se tulevaisuus on meistä kiinni. Me ollaan se linkki tässä näin, josta sitten tulee linkki, linkki ja linkki. Kyllä täällä 100 000 vuoden kuluttua, mitä suurimmalla todennäköisyydellä meidän jälkeläiset, millaisia ovatkaan, elelevät täällä. Ja jos muistavat ollenkaan näitä aikoja, ajattelevat niitä samanlaisena mitättömänä siivuna menneisyyttä, kun me ajattelemme jotakin 100 000 vuotta sitten Afrikan savanneilla eläneitä homo sapiens esivanhempia. Mun mielestä se on lohdullinen ajatus, muistuttaa siitä, että ei tämä maailmanloppu ole kuitenkaan tulossa kaikesta ennakkomaininnasta huolimatta. Ongelmia on, karmeita ongelmia on, hirveitä asioita voi tapahtua, myöskin luonto, maapallo voi taas saada hepulikohtauksen, saadaan ihmisestä riippumaton joukkotuho, tappaja asteroide voi rysähtää meihin, kaikennäköistä voi tapahtua, mutta todennäköisesti voisi siteerata tässä Mauno Koivistoa, jonka kuoli-ilmoituksessakin oli tämä hänen viisas lauseensa, että ellemme tiedä, miten tulee tapahtumaan, olettakaamme, että kaikki käy hyvin.
Mikä se on sun paras arvio ihmiskunnan laajenemisesta sitten tuonne avaruuteen? Kuten on jo tässä on aikaisemmin käynyt ilmi, niin näitähän on ihan mahdoton ennustaa ja aika kehitys tapahtuu hirveätä vauhtia, mutta ollaanko me nyt, siellähän on hurjimmat on nämä, jotka ovat menossa nyt jo Marsiin sitten, nyt sitten ensi vuosikymmenellä suunniteltu, että menee miehitetty lento Marsiin, mutta miten sä näet, Esko, tämän?
No mulla on vedonlyönti menossa, että ollaanko me Marsissa vuonna 2030, vähän pelkään, että mä voitan sen vedonlyönnin. Täytyy juoda sitten se vedonlyönnin kohteena ollut pullo parasta Bordeaux-viiniä sitten murheeseen. Mutta kyllä me tässä, olen sen verran optimistinen, että uskon, että meidän, mun elinaikana ehdin vielä nähdä ensimmäiset ihmiset Marsissa. Se saadaan, kun se ihan se Elon Muskin miljoonan ihmisen siirtokunta sinne vuosisadan loppuun mennessä, niin on aika kiikun kaakun, mutta jos mennään sitten siinä loputtamassa ajassa muutaman 100 vuosi eteenpäin, niin totta kai me levittäydytään maailmankaikkeuteen. Niin kuin tämä avaruusajan suuri pioneeri jo kauan ennen ensimmäisiä rakettejakaan sanoi, että tämä maapallo on ihmiskunnan kehto, mutta eihän kukaan kehtoonsa jää koko elämänsä ajaksi. Konstantin Tsiolkovski ja kyllä tämä mun mielestä edelleenkin tiivistää tämän ihmisen ja maailmankaikkeuden suhteen tulevaisuuden samalla tavalla. Ei ole mitään täysin ratkaisevaa, mahdotonta estettä sille, etteikö me voitaisiin aikanaan levittäytyä tuonne tähtiin ympäri linnunrataa. Ne ovat siellä, me pystytään menemään sinne, me tiedetään millaisilla teknologioilla se olisi mahdollista, vaikka meillä sitä teknologiaa vielä olekaan. Aivan samalla tavalla, kun oli pitkän päälle mahdoton ajatus, että vaan pysyttäisiin siellä jossakin Afrikan savannilla, koska reippaasti kulkemalla pääsi joka puolelle maapalloa. Niin kyllä me sitten tämä maailmankaikkeus, koska siellä se meitä kärsivällisesti odottaa. On odottanut jo muutama 100 000 vuotta, jos ei pitempäänkin, ja kyllä se malttaa odottaa sitten vielä seuraavat 100 000 vuotta, jos se tarvitaan siihen.
Kumpiko se ongelma me ratkaistaan ensiksi, aika-avaruuden manipulointi vai se, että osataan pistää itsemme syväjäähän, jotta päästään sitten mahdollisimman kauaksi?
Mä en kumpaankaan niin paljon luottaisi. Kyllä mä enemmän sitten, jos mä olisi pakko tehdä veikkaus, niin mistä oli jo aikaisemmin juttua, että me jollakin lailla sitten saadaan siirrettyä tämä tietoisuutemme sitten toiselle alustalle, eli sillä lailla niin kuin sitten tallennetaan sen sitten johonkin kubittitietokoneeseen ja sieltä sitten puretaan taas, kun tullaan perille. Kyllähän se syväjäädytyskin periaatteessa pitäisi olla ihan mahdollista, koska mehän tiedetään jo eliöitä, jotka saadaan syväjäädytettyä, tosin ne ovat jopa meitäkin tyhmempiä, mutta kuitenkin, että se on periaatteessa mahdollista. Ehkä sekin onnistuu. Aika-avaruuteen manipulointia mä en kyllä menisi tekemään. Albert Setä suuttuu siitä.
Niin. On kysyttävä kuitenkin vielä yhdestä aiheesta, koska luulen, että jotkut kuuntelijat näkevät, että tässä on paikka laukaista niin sanotusti ja kysyä. Tiedeyhteisö on nyt tässä viime kuukausina oikeastaan parin vuoden sisällä aika lailla myöskin jalkautunut tuntemattomien ilmailmiöiden pariin ja on nyt erilaisia ihan varteen otettavia, niin kuin sanotaan, julkaissut ja tiedemiehiä, jotka on ruvennut tutkimaan tätä asiaa. Miten sä näet, Esko Valtaoja, tämä?
No kyllä ne on ihan muutamia yksittäisiä tyyppejä. Täytyy muistaa, että maailmassa on ammattitähtitieteilijöitäkin ainakin 10 000 kappaletta ja kyllä siihen mahtuu kaikenlaista jeppeä. Emme sen kummempia muuta olla kuin ammatiltamme. Eli siellä on semmoista vipeltäjä, joten jokaista sanaa ei kannata ehkä ihan tosissaan ottaa. Että voisi sanoa, että tiedeyhteisön on niin kuin vaikkapa tähtitieteilijät haukottelee makeasti kuullessaan näitä viimeisiä UFO- tai mikä se on UAP, se nykyisin se poliittisesti korrekti nimitys. Sama se on. Taivaalla näkyy kaiken näköistä, meidän aistit pettää meitä, ihmeellisiä valoilmiöitä, mutta ei se sitä tarkoita, että ne UFOt siellä lentelee.
Mitä Esko Valtaa ja millaisia unelmia ja tavoitteita sulla on vielä henkilökohtaiselle tulevaisuudelle?
Tarvitsisi saada asuntolaina maksettua.
Konkreettinen.
Siinä on ihan konkreettinen. Mä aina ollut huono unelmoimaa sillä lailla, että mä en ole koskaan suunnitellut tulevaisuutta, niin mä ihan vaan sattumalta huomasin päätyneeni sitten tähtitieteen professoriksi ja tämmöiseksi varttijulkuksi, bestseller-kirjailijaksi ja niin edelleen. Ei se koskaan ollut mun unelmissa eikä tulevaisuuden suunnitelmissa. Eli mun unelmat ja suunnitelmat ovat hyvin konkreettisia ja sangen konkreettinen juuri tällä hetkellä, kun kohta pitää alkaa pakkaa noita kirjoja tuolta laatikoihin, on tulossa hirvittävän kallis putkiremppa. Niin siinä on mulle ihan konkreettista tulevaisuuden unelmaa ihan tarpeeksi, että siitä jotenkin selvitään.
Tiivistetään vielä loppuun, niin kuin tapana on, semmoinen sininen laatikko oppikirjan alan laidassa. Mitä tulisi tietää tulevaisuudesta?
Se, että tulevaisuus on olemassa ja tulevaisuus pitää ottaa tosissaan. Ja että se ainakin tähän saakka on aina ollut parempi kuin mitä me osattu edes hurjimmissa unelmissa kuvitella. Aamen.
Pitääkö meidän oppia vielä se, että tämä ei ole optimismia, vaan realismia?
Mun mielestä se on realismia. Tässä sanotaan, että se on... Se, onko se optimismia, pessimismia, realismia, niin se me nähdään vasta tulevaisuudessa. Mutta tähän saakka se ainakin on aina pitänyt paikkansa.
Kiitoksia Esko. Mä oon odottanut tätä jo 1,5 vuotta ja nyt se toteutuu. Olen kiitollinen, että olit ja oikein hyvää syksyn jatkoa ja nauti hyvistä viskeistä. Tiedän, että näin teet.
Kiitoksia.
Seuraa ja osallistu Facebookissa, mitä tulisi tietää podcast ja Instassa nimellä MTT Podi.